Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Արդեն 8-րդ օրն է քաղաքապետարանի մոտ շարունակվում է ակտիվիստների նստածույցը կոռումպացված չինովնիկներին պաշտոնան կանելու պահանջով։
Նստածույցը չի դադարեցվի, ուցե ավելի սրացվի, վերացվի հացադուլի։
Լարվածություն վարորդների եւ գծատերերի միջև, չնայած սակագին ամփոփող թողնելու քաղաքապետի որոշմանը, որոշ սեփականատերեր փորձում են ավելացնել վարորդներից գանձվող գումարը։
Սեփական հիմնարկն է։
Ժառանգությունը կրկին կոչ է անում քաղաքական ուժերին եւ ակտիվիստերին համախմբել ուժերը օր առաջ իշխանափոխության հասնելու համար։
Բոլորով միասին պետք է փորձենք երկիրը դուրս բերել այս իրավիճակից։
Թուրքիան եւ Հայաստանը դիվանագիտական նոտաներ են փոխանակում սահմանախաղ Թուրքովի սպանության առնչությամբ։ Կանդրադառնանք նաեւ որ Վահրատապ Նյուզ թեմաներին կթերթենք մամուլը մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը Թբիլիսիում գտնվող դեսպանատան միջոցով բողոքի նոտա է եղել Հայաստանի իշխանություններին, խստորեն դատապարտելով եւ բացատրություններ պահանջելով չորեքշաբթի երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի արթիվ, հիշեցնեմ, հուլիսի 31-ի երեկոյան հայկական կողմից արձակված կրակոցների հետևանքով զոհվել էր 35-ամյա Թուրքովիվ Մուստաֆա Ուլքերը։ Հայկական կողմն անհամաչափ ուժ է կիրառել, սպանելով անզեն մի մարդու, որի կողմից սահմանի խախտման փաստը որևէ կերպ չէր կարող վտանգել այդ երկրի ազգային անվտանգությունը, նշված է թուրքական արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղի ունեցած միջադեպի արթիվ եւս նոտայով է հանդես եկել, այս մասին Newsaim-ին փոխանցել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Թուրքովի մահվան կապակցությամբ Հայաստանի արտգործնախարարությունը օգոստոսի 1-ին է նոտահղել թուրքական կողմին, դրանում հայկական կողմը ցավակցություն է հայտնել պատահարի կապակցությամբ եւ հույս հայտնել, որ նման դեպքերն ապագայում չեն կրկնվի, նշել է Բալայանը։ Իտարտ ազգործակալության փոխանցմամբ Հայաստանում տեղակայված ռուսական սահմանապահ ուժերը սկսել են հայ-թուրքական սահմանագծին տեղի ունեցած այս միջադեպի հետաքննությունը, ինչպես գործակալությունը փոխանցել է Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության մամուլի բաժնի ղեկավար Սերգեյ Գրեչինը։ Թուրք սահմանախախտը կրակ է բացել ռուս սահմանապահների ուղղությամբ, հետագայում նաև փորձելով խորանալ Հայաստանի տարածքում։ Ամերիկյան Սենատը 87 կողմ 10 դեմք ֆեների հարաբերակցությամբ Սամանտա Փաուերին անցած գիշեր հաստատել է մակում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Փաուերը Օբամայի ամենահայամետ թիմակիցներից մեկի համարումն ունի, 2008-ի քարոզարշավի ընթացքում ըստ ասպարեզի Օբամայի նախընտրական շտաբում Փաուերը բավական ակտիվորեն աշխատել է ամերիկահայության ֆեների դեմոկրատ թեկնածի օգտագրավելու համար։ Փաուերը նաև հայտնի ցեղասպանագետ է, նրա խնդիր դժողքից Միացյալ Նահանգները ցեղասպանությունների դարաշրջանում գիրքը 2003-ին արժանացել է հեղինակավոր Պուլիցերյան մրցանակին, այդ գրքի գլուխներից մեկը նվիրված է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությանը։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գումարած նիստի ընթացքում պաշտոնապես նշանակել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների օրը, դրանք կայանան հոկտեմբերի 9-ին, տեղեկացնում է Թուրան գործակալությունը, նախապես ծրագրվում էր, որ ընտրությունները կայանան հոկտեմբերի 16-ին, քվեարկության օրվա փոփոխության պատճառը, սակայն հոկտեմբերի 16-ը համընկել է կրոնական Կուրբան Բայրամ տոնի հետ, նշում է ադրբեջանական գործակալությունը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին խստորեն քննադատել է ադրբեջանական ընդդիմության Թբիլիսի հյուրանոցներից մեկում կայացած հավաքի հանդեպ Բիդզինա Իվանիշվիլիի կառավարությամբ ցուցաբերած իր բնորոշման փանդուրժողական վերաբերմունքը։ «Մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի Կրեմլի գործակալները փորձեն ապակայունացնել իրավիճակն ադրբեջանում Վրաստանի տարածքից», նշել է Սաակաշվիլին, հիշեցնեմ, ադրբեջանցի ընդդիմադիրները Թբիլիսիի Վերե Պալաս հյուրանոցում էին հավաքվել այս շաբաթվա սկզբին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ արդեն 8-րդ օրն է տասնյակ ակտիվիստներ նստածույց են անցկացնում կոռումպացված չինովնիկներին պաշտոնան կանելու եւ տրանսպորտի ոլորտում քաղաքակիրթ պայմաններ ստեղծելու պահանջով։ Մեկ շաբաթյա խաղ ցույցերից հետո երեք այստեղ գրքերը բավական թեժացան, երբ ակտիվիստները փորձեցին վրան տեղադրել, որպեսզի պատսպարվեն արևից ու քաղաքապետարանի գրեթե անդադար աշխատող ոռոգման համակարգից։ Ոստիկանությունը վրաններից մեկը բռնագրել ծրագրված իրավապաշտպան արգիշտի Կիվիրյանն էլ մի քանի ժամով բերման ենթարկվեց։ Քաղաքային իշխանությունները առայժմ զիջման գնալու որևէ նշան ցույց չեն տալիս, ակտիվիստներն էլ չեն ընկրկում ու պատրաստ են դիմել պայքարի էլ ավելի կոշտ մեթոդների։ Ավելի մանրամասն Աստիկ Բեդևյանն է պատմում։
Իրենց պահանջները չբավարարելու քաղաքային չինովնիկներին աշխատանքից չհեռացնելու դեպքում քաղաքապետարանի մոտ շուրջօրյա նստած ցանող երիտասարդները հնարավոր է հացադուլ հայտարարեն։ Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց տրանսպորտի թանկացման դեմ արդեն 8-րդ օրը բողոքող Վահագն Մինասյանը։ Ակտիվիստն ասաց, այդ դեպքում իրեն կկոշտացնեն դիրքորոշումը ընդհուպ պահանջելով Տարոն Մարկարյանի և քաղաքապետարանի վարչությունների բոլոր պետերի հրաժարականը, բայց չեն ընկրկի։
Դեմ, որ նմանատիպ քրեական բարքերի և արժեքների կրող անձինք հանրության հետ կապված որևէ որոշման մասնակցություն իրավունք չունենում։ Այսինքն այն, որ նստածույցը չի դադարեցվի, գուցե ավելի սրացվի, վերացվի հացադուլի, դա միանշանակ։
Քաղաքապետարանի մոտ նստածույց ցանող երիտասարդներին այսօր իրենց աջակցությունը հայտնեցին տրանսպորտի թանկացման դեմ բողոքող մյուս խմբերը՝ ֆլեշմոբի միջոցով։ Քաղաքի տարբեր ծայրերից երիտասարդները պաստառի մասեր բերեցին քաղաքապետարանի մերձակայք, ապա միավորեցին, եթե պայքարել, ապա միասին, մինչև հաղթանակ, այս վերտարությունն ուներ միավորված պաստառը։ Երիտասարդ ակտիվիստներն ասում էին, այս ակցիայով նստածույց անող ընկերներին իրենց աջակցությունը հայտնեցին, նաև նրանց խոսքով վերջ դրեցին իրենց պարակտվածության մասին լուրերին, միասնական են պնդեցին, ուղղակի տարբեր ճակատներով են պահանջատար։
Լինի ռեժիմի համար, թող ռեժիմի բոլոր տարերը տեսնեն այս միասնության էլեմենտը, դոստան խորհրդանշի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միասնությունը, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։
Ապա երիտասարդները շարժվեցին քաղաքապետարանի շենքի այն թևը, որտեղ ենթադրում էին տեղակայված է Երևանի գործող քաղաքապետի աշխատասենյակը, և բաց թողեցին Տարոն բարձրացիր մեզ մոտ գրառությամբ մի փուչիկ։ Այս ուղերձը նրանց խոսքով իմաստ ունի, քաղաքապետը պետք է հարգի իրենց իրավունքները, չմոռանալով իր պարտականությունները։ Ակցիայի մասնակիցներին հսկում էին մի քանի շարքով քաղաքապետարանի մուտքը փակած ոստիկանները։ Տեղեկացնեմ, որ նստածույց անող երիտասարդները կեսօրին շարունակում են պատսպարվել քաղաքապետարանի շենքի կամարներում, որտեղ օրվա որոշակի ժամերի հով է լինում։ Քաղաքային այգեպաններն էլ քիչ առաջ մայրամուտին ընդառաջ որոշեցին զովացնել շենքի դիմացի կանաչ տարածքը, չշրջանցելով երիտասարդներին։ Երեկիշեցնեմ ակտիվիստները ցերեկվա արևից ու գիշերային ցրտից պատսպարվելու համար վրան տեղադրելու անհաջող փորձ արեցին, որից հետո ոստիկանության բաժին բերման ենթարկվեց իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը։ Ոստիկաններն ինձ առևանգել են, լրագրողների հետ այսօրվա զրույցում նման պնդում արեց Կիվիրյանը։ Armenia Today-ի խմբագրի խոսքով ոստիկանությունում ինքը 3 ժամ 20 րոպե է պահվել, ապօրինաբար օրենքի խախտում հանցանք ու զանցանք ինքը չի կատարել։ Ոստիկանության Երևանի կենտրոնական բաժնում Կիվիրյանի նկատմամբ կազմվել էր վարչական իրավախախտման արձանագրություն, որը վերջին ինչպես հայտնի է չի ստորագրել։ Այդ արձանագրությամբ նա աշխատավարձի 50-ապատիկի չափով տուգանք պետք է մուծեր։ Տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարին միացած Կիվիրյանը պատրաստվում է պատասխանատվության կանչել իրեն ազատությունից զրկած, մարմնական վնասվածք հասցրած ու անձնական գույքը, մասնավորաբար բարձրախոսը, վնասած ոստիկաններին։
Ես ունեմ փաստաբաններ և իրենք կկատարեմ բոլոր գործողությունները իմ իրավունքների վերականգնման և մեղավոր անձանց պատժման ուղղությամբ։ Չեմ պատրաստվում ընկրկել ոստիկանության ապօրինությունների առաջ։
Կիվիրյանը չբացառեց, որ առաջիկայում ևս կփորձի նոր վրան տեղադրել քաղաքապետարանի մոտ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ասաց, իր պայքարը պետք է արժանապատիվ իրականացնի։
Ես ինքս, եթե պարզ ասեմ, այդ նստածույցին դեմ եմ։ Պայքարի այդ մեթոդը այդքան էլ արդյունավետ չի։ Օրինակ, առնվազն կդնեի Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի հարցը։ Այս պարագայում, բայց նստածույցը իրականացնում են ցակագնի դեմ պայքարողների մի խումբը, և մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ես գտնում եմ, պետք է օժանդակեն։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ տրանսպորտի թանկացման դեմ բողոքող երիտասարդները ամեն երեկո Մաշտոցի պուրակում քննարկում են օրվա անցուդարձն ու պայքարի հետագա ռազմավարությունը։ Աստղիկ Գուդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր առավոտից լարված իրավիճակ էր Երևանի տրանսպորտային պարկերից մեկում, որտեղ տասնյակ վարորդներ բողոքի ալիք են բարձրացրել գծատերերի ներմուծած հերթական կամայական որոշման դեմ։ Պարզվում է, տրանսպորտի սակագինը 100 դրամ թողնելու քաղաքապետի որոշումը մի քանիսի ախորժակի վրա ամենևին չի ազդել, ու որոշ սեփականատերեր այդուամենայնիվ փորձել են այսօրվանից բարձրացնել վարորդների վրա դրված պլանը։ Առավոտից ուշգիշեր առանց հանգստի իրավունքի ու անհրաժեշտ պայմանների աշխատող այս մարդիկ սպառնում են այդ դեպքում գործադուլ սկսել։ Մանրամասները կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երևանի միկրոավտոբուսային ուղևորների ավտոտրանսպորտ փակբաժնետ իրական ընկերության կայանատեղից իրենց աշխատանքը սկսած վարորդները դժգոհում են, այսպես ասած, պլանը բարձրացնելու փորձերից։
Իրանք իրանք չունեն բարձրացնելու։ Չեն վաղ ասում են բարձրացնում են, որովհետև 100 են սարքե, չէ՞։ Եթե իջավ 100, ուրեմն նշանակում է մեր պլանները չբարձրացնեն, մենք ներկա պահին նույն պլանով չենք կարող աշխատանք։
Թիվ 19 երթուղայինի վարորդներն ասում էին առավոտյան Երևանի միկրոավտոբուսային ուղևորների ավտոտրանսպորտ փակ բաժնետ իրական ընկերության ղեկավարությունը ստիպված է եղել ժողով հրավիրել։ Պատճառը եղել է մասնավորապես թիվ 23, 49, 19, 12, 34 եւ այլ երթուղայինների վարորդների շրջանում արկադրգոհության կապված օրական այսպես կոչված պլանը 14,000 դրամից 16,000 դրամ դարձնելու փորձի հետ։
Վիճակի չենք ես։
Քանի վարորդով էիք գնացել ղեկավարության մոտ։
Կարոժի էր, կեսի չատնդեին։
Մեր ղեկավարությունը մեզ ասացին, վաղը պատասխան կտան։
Իսկ ժողովը ով հրավիրեց։
Ուղղակի մենք որոշեցինք գնանք, որ մեր հարցերը լուծենք, էլի չբարձրացնենք, որտեղ չենք տեղավորվում։
11 երթուղի սպասարկող Երևանի միկրոավտոբուսային ուղևորների ավտոտրանսպորտ փակ բաժնետ իրական ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Էդվարդ Գաբրիելյանը մինչդեռ առավոտյան Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հերքում էր օրվա պլանը բարձրացնելու վերաբերյալ տեղեկությունը։
Չէ, նման հարց չկա։
Գծատերերի մասին։
Որ գծի, խոճուճ գծի, ուղիղ գծի, կլոր գծի, որ գծի։ Ես գծատեր չեմ, ես սեփականատեր եմ։
Վարորդներին հարցի, իսկ տնօրենների խորհրդի նախագահն այդ ժողովին ներկա չի եղել։
Գաբրիելյանը կար։
Կար, բայց քիչ հեռու կողմն էր կանգնած։
Լսում էր այդ ժողովը։
Երևի, դեկասեին իրան անցելներ էլի, լսել ինչ ան։
Իսկ ինչ է նշանակում պլան դնել վարորդների վրա ըստ տնօրենների խորհրդի նախագահի։
Ոնց կարող է պլանը չմուծի իրա, ոնց կարող է չմուծի։ Սեփական հիմնարկն է։
Էդվարդ Գաբրիելյանի ղեկավարած հիմնարկում աշխատում է 280 վարորդ, վարորդները պնդում են, որ հիմնարկի ղեկավարությունը պլանը բարձրացնելու փորձից առաջ չի նախազգուշացրել։
Չեն զգուշացրել։ Ուղղակի պուճոկետի մեջ գրել էին բարձրացումը, ասել էին 16,000։
Գաբրիելյանը ի վերջո մեր հարցադրումներին այսպիսի բացատրություն տվեց.
Հի խոսակցությունը դա հարկայինի հետ կապված հարց է, որտեղ հարկայի բարմինները միշտ ուզում են ռոճիկները բարձրացնել, որ շատ շահույթ ստանան, որտեղ հետ պահումների բանի հետ կապված հարց կա։
Արդյոք հարկային մարմինները երթուղայինների շահագործումն ապահովող ընկերության տնօրենի հետ շփումներում նման հարցադրումներ շոշափելու հանձնարարություններ ստացել են։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին ուղված Ազատություն ռադիոկանի գրավոր հարցման պատասխանը դեռ չկա։ Մինչ այդ լսենք վարորդներին օրվա պլանը բարձրացնելու փորձին զուգահեռ աշխատավարձ բարձրացնելու պատրվակի առնչությամբ։
Այդ աշխատավարձը ինստինկտիան, եթե բարձրանա պլանը, բարձրանա մեր հաշվին, այսինքն մեզ վերանում են մեզ տանովից, այդ որ մեզ ձեր չի տալու։
Ավտոբուսային ուղևորների ավտոտրանսպորտ փակ բաժնետ իրական ընկերության տնօրենի հետ զրույցում վերջինս չվարանեց դժգոհել նաև 100 դրամ սակագնից։
Եթե գազը ընթանգացել է, իմի 100-ի դեպքում իմ շահույթը ի՞նչ է, նշանակում է զրո եմ կանգնել արդեն։
Գիտեք, այսքան է ծախսերը ովքեր են անում, դուք եք անում։
Հա, բո։ Հա, բայց այդները
կազմած են անում։
Իա։ Որդ ի՞նչ կապ ունի գազի փոքր չէ, չեղավ արդեն, դուք երևում է ինֆորմացիա չեք։ Այս ծախսերը մենք ենք անում։
Վարորդները սակայն շարունակում են վկայել հակառակը։
Դուք գազը ձեր հաշվին եք լիցքավորում։ Այսքան այդ ընկերությունը չի, հա՞։
Չէ, գազի պրոբլեմը ուրիշ է։
16 ժամ առանց հանգստի իրավունքի վարորդների վերաբերյալ մեր հարցինի պատասխան երթուղայինների աշխատանքը համակարգողը հարցադրում հնչեցրեց։ Ինչ է նշանակում վարորդները ստիպված են աշխատում։
Ստիպված։ Ես նա ստիպված, իսկ ո՞վ է իրենց հերացան պահել։
Վարորդները, որ հերթական խնդրի առջև են կանգնել օրվա պլանը բարձրացնելու փորձերի պարագայում, լրջորեն են քննարկում անելիքը։
Ամկազած ենք, այսպես իշխան կարելի է, տղամարդտանից են լի պարտքով ունեցա։
Եվ ավելացնեմ, որ առավոտյան միկրոավտոբուսային ուղևորների ավտոտրանսպորտ ընկերության ավտոկայանատեղի մուտքի մոտ ոստիկան կար։ Ընկերության անվտանգության աշխատակցի մեկնաբանությամբ ոստիկանի ներկայությունն անհրաժեշտ է, որ ընկերությունն առանց բարդությունների շարունակի աշխատանքը։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևողների տպավորությամբ պատճառը գործադուլի վտանգն է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած ամառվա տապին ու հանգստյան սեզոնին, ներքաղաքական ակտիվությունը երկրում չի մարում։ Հաշվի առնելով սոցիալական դաշտում սկսված վերջին ընդվզումները, մեկ-մեկին հաջորդող թանկացումներն ու արտագաղթի ավերածող տեմպերը ժառանգություն կուսակցությունը կոչի անում համազգային հավաք կազմակերպել օր առաջ իշխանափոխության հասնելու համար։ Նշեմ, որ համախմբան այս կոչը ընդդիմադիր կուսակցությունից արդեն երկրորդ անգամ է հնչում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Քաղաքական ուժերը դեռևս չեն արձագանքում, ակտիվիստներն էլ առայժմ չեն մերժում, բայց և միավորվել չեն շտապ։ Մանրամասները Իրինա Հովանեսյանից լսենք։
Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորած ժառանգություն կուսակցությունը Հայաստանում հնարավորինս շուտ իշխանափոխության անհրաժեշտություն է տեսնում։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում վկայակոչելով երկրում ստեղծված իրավիճակն ու արտագաղթի տեմպերի մասին ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին խոսուն ցուցանիշները անհրաժեշտ համարեց, որպեսզի քաղաքացիական հասարակությունն ու քաղաքական ուժերը շատ կարճ ժամանակահատվածում համախմբվեն։ Ռոպե առաջ իշխանափոխությունը նա համարում է երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու և համակարգային փոփոխությունների հասնելու միջոցը։
Նպատակը այսօր պետք է լինի իշխանափոխությունը, որտեղ մենք անընդհատ գնում ենք ինչ-որ նեղ խնդիրների ետևից, իսկ այդ բոլոր նեղ խնդիրները առաջանում են այդ գլոբալ կառավարման համակարգի գործնեությունից։
Ժառանգությունը օգոստոսի 23-ին հանրահավաք է նախաձեռնել, որը ըստ կուսակցության փոխնախագահի բաց է ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության համար։ Բացի այդ, անցած ամսվա վերջից ուժի մեջ է կլոր սեղանի ձևաչափի առաջարկը, որը հնարավորություն կտա մինչև անկախության 22-րդ տարեդարձը, սեպտեմբերի 21-ը, միասնական քայլեր մշակել։ Մարտիրոսյանը շեշտեց, որ իրենք որևէ քաղաքական ուժի կամ կազմակերպության օրակարգ չեն թելադրում։
Շատ կարճ ժամանակահատվածում պետք է համախմբվենք, ոչ թե համախմբվեն մեր շուրջը կամ մենք ինչ-որ մեկի շուրջ, այլ բոլորով պետք է համախմբվենք առանց որևէ մեկի կողմից նախորոք գրված օրակարգի, միասին այդ օրակարգը պետք է գրենք և կյանքի կոչենք, միասին պետք է փորձենք երկիրը դուրս բերել այս իրավիճակից։ Այն ժամանակ կարող է ենք մտածում են, որ Ռաֆի Հովանեսյանի խնդիր կա և քաղաքական որոշակի հնարավոր հաշվարկների ձեռնելով չեն ցանկանում միավորվել, հիմա այդ խնդիրը այլևս չկա, խնդիրը վերաբերում է Հայաստանին։
Ողջունելով քաղաքապետարանի գործողությունների դեմ երիտասարդ ակտիվիստների ընդվզումը, ժառանգության փոխնախագահը շեշտեց, որ իրենք նրանց կողքին են, մշտապես մասնակցում են ակցիաներին և պատրաստ են փորձել համատեղ ուժերով իրավիճակ փոխել, բայց համակարգային փոփոխությունների հասնելու համար Մարտիրոսյանը անհրաժեշտ է համարում պայքարը քաղաքական դաշտ վերելը։ Ի դեպ, մեր զրուցակից ակտիվիստները ողջունում են շահագրգիռ ուժերին համախմբելու և միասնական օրակարգ ձևավորելու գաղափարը, միաժամանակ ընդգծելով, որ իրենք որևէ կուսակցական դրոշի տակ չեն մտնի, ինչպես մեզ հետ զրույցում ձևակերպեց ակտիվիստներից Վահագն Մինասյանը։
Ընդհանուր գաղափարը կարծում եմ լավ գաղափար է, եթե իհարկե որևէ կուսակցություն կամ որևէ քաղաքական սուբյեկտ իր դրոշի շահերը առաջ չի տանել այդ կլոր սեղանի շուրջ կամ հետագա պրոցեսների ընթացքում։ Եթե նման կոնսենսուս լինի, որ առհասարակ դրոշը մեկն է լինելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես լավ եմ գնահատում այդ երևույթը։ Ես անձամբ առայժմ չեմ պատրաստվում մասնակցել։
Իսկ դուք ընդհանրապես այս պայքարը քաղաքական ասնելու անհրաժեշտություն
դեր։ Իսկ ինչ է նշանակում քաղաքական ասնել պայքարը, եթե սա դասական քաղաքականություն չէ ըստ էության։ Պարզապես տարիներ շարունակ քաղաքական դաշտը ասպարեզը այնքան է արատավորվել, այնքան է արժեզրկվել, որ առության մոտ ոչ ադեկվատ ռեակցիա է առաջանում այդ բառի նկատմամբ։ Եթե պաշտոնյաների պաշտոնակության պահանջը քաղաքական պահանջ չէ, կամ միթե երթուղայինի գնի թանկաստան հետ կապված այդ ամենթանուր ընդվզումը քաղաքական գործունեություն չէ, իհարկե քաղաքական գործունեություն է, պետք չէ այդ երևույթից խուսափել կոնկրետ քաղաքացիական պայքարի իմաստով։ Կուսակցական մտածելակերպը փոքրինչ հին է և մնացել է երևի թե նույն կարծրատիպերի մեջ։
Ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի համար անհասկանալի է ժառանգության առաջարկը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ հետ զրույցում առաջարկը որակեց անօրակարգային, ընդամենը տպավորություն ստեղծելու նպատակ հետապնդող։
Գործնական քայլեր, խնդրում ենք առաջարկներ։
Ընդդիմադիր կոնգրեսի պատգամավոր սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանը ևս նպատակահարմար չի գտնում իրենց մասնակցությունը այդ նախաձեռնությանը։
Այն նպատակը, որ առաջ են քաշում ժառանգություն կուսակցության ղեկավարները, իհարկե ընդհանուր առմամբ դրական նպատակ է, բայց ես համարում եմ, որ ժամանակավրեպ եւ չնախապատրաստված այսօր հայտարել հեղափոխության մասին եւ չպայմանավորվել գոնե 10 քաղաքական ուժերի հետ, ես կարծում եմ, որ դա միամտություն է։ Պայմանավորվածությունները կլոր սեղանի շուրջ չեն լինում, նախորոք պայմանավորվում են, բանակցում են, որից հետո կլոր սեղանի շուրջ քննարկվում է ծրագիրը, որը նույնպես արդեն ունենում են։ Իսկ այսօր ուղակի դատար քողի վրա Ռաֆի Հովանիսյանը կոչ է անում քաղաքական ուժերին։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր համազգային համախմբման կոչ են արել նաև Ազատության հրապարակում արդեն ավելի քան 2 ամիս բողոքի ցույցեր անցկացնող ազատամարտիկները։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանները, հիշեցնենք, ի սկզբանե պայքարը սկսեցին իրենց սոցիալական խնդիրները բարելավելու եւ նպաստները բարձրացնելու կոչերով։ Այժմ, սակայն, շատ ավելի լայն պահանջներ են դնում կառավարության առջև, նախ եւ առաջ արտագաղթը կասեցնելու խնդրով։ Հիշեցնենք, պաշտոնապես հրապարակված վերջին տվյալների համաձայն այս տարվա 6 ամիսներին Հայաստանից հեռացել եւ չի վերադարձել ավելի քան 123,000 մարդ, ինչը 24,000-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Պաշտոնական վիճակագրության եւ դրա հարուցած բողոքի մասին կպատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Ազատամարտիկները համազգային մոբիլիզացիա են հայտարարում։ Այսօր Ազատության հրապարակում նրանք ասացին, որ երկիրը հասել է մի սահմանագծի, որն անցնելուց հետո ետ դառնալն այլևս ուշ կլինի։ Թե ովքեր են ստեղծված իրավիճակի համար մեղավոր, նրանք գիտեն, այդ մասին խոստացան խոսել օգոստոսի 8-ին ժամը 19-ին Ազատության հրապարակում տեղի ունենալիք հանրահավաքում։ Իսկ մինչ այդ միայն ասացին, որ այդ օրը ազգովի քննարկելու են երկրի ապագան և կոչ արեցին բոլոր մտահոգ մարդկանց միանալ իրենց։
Անում մեր հայրենակիցներին ազգովի հավաքվել Ազատության հրապարակում, որպեսզի իրենց հաղթանակած զինվորների հետ վերահսկենք մեր պետականության երթը։ Թշնամին ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ իր օտարածին մտքերով թափանցել է մեր մեջ, եւ միայն համազգային համախմբման արդյունքում է հնարավոր կարգավորել ազգային ու պետական խնդիրները։ Հայրենիքի զինվորներս հայտարարում ենք համազգային մոբիլիզացիայի անհրաժեշտության մասին։
Ասացին, որ քաղաքական կողնորոշում չունեն, որևէ ընդդիմադիր ուժի չեն հարում, այն հարցին, թե արդյոք հանրահավաքի ընթացքում հրաժարականներ են պահանջելու, ասացին, որ բոլորը իրենց գործերի համար պատասխան են տալու, բայց հրաժարականի պահանջներ չեն լինի։
Ոչ մի քաղաքական ենթատես չկա այս մեր հավաքի մեջ։ Մենք որ զենք ենք պահում, դրանք հələ չկային։ Այս 20 տարի դրանք ազգին խափելով, մապելով, եսիմինչ անելով, գրանտներ ստանալով այս ժողովրդին հասցրել են այս վիճակին։ Հիմի կոնկրետ իմացեք, այս ազատամարտիկները իրենց խնդիրներից բռնած, իրենց հարազատների, մեր ժողովրդի արտագաղթի դեմը մեծից փոքր պետք է պայքարենք։ Պայքարենք, որ գտնենք երկնու ձևն։ Դրա համար այս հայտարարությունը նրա համար է, որ հավաքեն միասնական լուծեն։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները տեղեկացրեցին, որ այսուհետ պայքարել են ոչ թե իրենց սոցիալական խնդիրների լուծման, այլ ժողովրդի վիճակի լավացման համար։ Թե որոնք են այդ խնդիրները, նրանք գիտեն, առաջին հերթին պետք է լուծել արտագաղթի խնդիրը։
Մեզ հուզում է մեր վաղվա ապագան։ Երբ որ տեսնում ենք երկրի նման հայաթափումը, որը որ թուրքը իր ժամանակին չի կարողացել անել, բնականից մեր համար խնդիր է, խնդիրը առաջանում։ Կարիքի դեպքում ովքեր են պաշտպանելու այս երկիրը։ Եվ եթե անգամ կարողացանք պաշտպանենք, ո՞ւմ ենք փոխանցելու։
Ժամանակին հայտարարված հացադուլը ավարտվել է, նստացույցը նույնպես, մինչդեռ նախկինի պես հրապարակում են լինելու, այստեղ է լինելու իրենց շտաբը։ Ազատամարտիկները ասացին, որ տրանսպորտի գնի թանկացման դեմ ուղղված ակցիաները ցույց տվեցին ժողովրդի մեջ առկա դժգոհությունը։ Իրենք փորձելու են համախմբել տարբեր նպատակների համար պայքարող խմբերին և միասին լուծել խնդիրները։ Այդ նպատակով ստեղծվելու է հրամանատարների խորհուրդ, որի գրասենյակը կլինի Ազատության հրապարակը։ Այստեղից նրանք պատրաստվում են վերահսկել իշխանությունների քայլերը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում նոր փաստեր են ջրի երես գալիս նախկին քաղաքապետ հանրապետական Վարդան Ղուկասյանի կառավարման երկարատև շրջանից։ Նոր քաղաքապետի օրոք արդեն Գյումրիում գույքագրում են անցկացրել ու բացահայտել, որ համայնքի հաշվին գրանցված բազմաթիվ շենքեր կան, որոնք քաղաքապետարանին են միայն թղթի վրա։ Տարիներ շարունակ դրանց համար որևէ մեկը որևէ լումա բյուջեին չի վճարել, մինչդեռ իրականում յուղոտ այդ պատառները վաղուց արդեն սեփականատերեր ունեն կամ էլ վարձակալության են տրվել անհատույց 99 տարի ժամկետով։ Թե ով ինչ ունի Գյումրիում, տեղից կպատմի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրու ավագանու վերջին նիստի ներկայացվեց գույքագրող հանձնաժողովի հաշվետվությունը, պարզվում է Գյումրիում համայնքային ենթակայության տակ գտնվող շենքշինությունների հարուստ բազակը, բայց իրականում դրանց թիվը շատ ավելի քիչ է։ Համենայն դեպս գույքագրող հանձնաժողովը պարզել է մի քանի հետաքրքիր փաստ, որից գալի տուժում է տեղական բյուջեն, մուտքերի ապահովման առումով։ Օրինակ կան շինություններ, որոնք բավականին եկամտաբեր կարող են լինել տեղական բյուջեի մուտքերի ապահովման համար, սակայն 99 տարի ժամկետ անհատույց վարձակալության է հանձնվել անհատ անձի։ Քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանը մի օրինակ բերեց նախկին տեքստիլագործների արագած մարզամշակութային համալիրը։
99 տարի անվարձահատույց տրամադրված է քաղաքացու, ինքը կարող անդեղ համերգներ կազմակերպել, հասույթը վերցնել իրեն, կարող է չգիտեմ ինչ անել, վարձով տալ եւ այլ եւ այլ։ Ամեն դեպքում դա տրված է իրան իր տնօրինությանը։ Բյուջեն այդ 99 տարի հասկացությունից անչափ շատ դժվար է, անչափ շատ մենք մեր մտքերով թերանում ենք։
Իսկ 99 տարով հանձնված այդպիսի շինություններ կան
անչափ շատ
անվարձահատույց։
Օրինակ այս քաղաքի ավտոկայանատեղիները բոլորը 99 տարով ատված վարձակալության։
Ամենաեկամտաբեր արագած մարզամշակութային կենտրոն։
Գիտեք ինչ, ես այսպես չեմ ասում, ամենաեկամտաբեր թող լիներ, քիչ-քիչ եկամուտ, բայց լիներ, բայց մենք բացառապես մեր տարածքներից եկամուտ չենք ապահովում, բացառապես, որովհետև անվարձահատույց հանձնված է, որոշումը կա, պայմանագիրը կա, ոչինչ անել չստարող։
Բացի այդ, կան շենքեր, շինություններ, նաև հողատարածքներ, որոնք տարիներ առաջ օտարվել են աճուրտով, սակայն մնացել են քաղաքապետարանի հաշվեկշռում։
2008-ին Մայիսյանի կացայատունը կառավարության որոշումով օտարվել է, վաճառվել է, և դրանից տեղական բյուջեն մուտք ունեցել 225 միլիոն դրամ։ Այսինքն եթե նաև մուտքը կա, ուրեմն ընդհանրապես այդ կարույցը տարված է, և դեռ մինչև այսօր գտնվում է համայնքի բանալիում։
Եթե գույքն օտարվել է, բայց այն դեռ գտնվում է քաղաքապետարանի հաշվեկշռում, ի՞նչ խնդիր է դա առաջ բերում քաղաքապետարանի համար։
Եթե մենք քաջատեղյակ չմենք, մասնագետներ չմեն համայնքի բալանսումը, մենք կարող ենք աճուրդ հայտարարել և օտարել։ Մեր բյուջեն, ասենք, քչիչյատից լրացնելու նպատակով աճուրդ կազմակերպենք, մեկ էլ իհայտ գա, որ դա օտարված է, մերը չի, դուք պատկերացնում եք ամբողջ օտարված գույքը դեռևս բալանսում է։ Պիոներ տունը օտարված է, բայց բալանսում է։ Մսի գործարանը թե ինչ գործ ունի, մսի գործարանը համայնքապատկան գույքի ցուցակում, չգիտեմ, և բազմիցս շատ շատ ցուցակով նմանատիպ կառույցներ, բացվածքներ, հողեր, որոնք օտարված են, սակայն հաշվեկշռի մեջ են։
Տան աշխատանքի, այսպես ասած, թերացումն ու կադաստրումն
է։ Չէ, դա կարելի ասել խմբակային թերացում է։
Այսինքն հիմա հաստատություններով կարող է եւ Մայիսյանի կացարանը եւ Պիոներ պալատի նախկին շենքը կրկին հանել աճուրդի։
Այո, համաձայն հաստատվի։ Որ ասենք փոքր քաղաքը չլնեինք, մեծ լիներ համայնքը, եւ ես եկել եմ աշխատում եմ, իմ բալանսում կա SSS կառույցները, ես ազատ իրավունք ունեմ դրանք օտարել։
Վերջերս օրինակ մի հողատարածք են օտարել, սակայն պարզվել է, որ այն վաղուց տեր ունի։
Կադաստրը տվել է համայնքապատկան կառույցը որպես ունեցվածք Չերքեզի ձորում Խարակուսիով տարածք, մենք աճուրդ ենք կազմակերպել, հողամասը օտարել ենք քաղաքացու, քաղաքացին իրա բոլոր մուծումներն արել է և հաղթող ճանաչվել։ Որոշումը ձեռքը գնացել է կադաստր, բանից պարզվել է, որ այդ հողամասը տեր ունի։ Պատկերացրեք ինչ դուրս եկավ։ Այդ դեպքում կամ դատարանով, կամ էլ այդ քնորդը ինքնուրույն հրաժարվում է, որովհետև չհրաժարվի, ինչ անի, մինչև իրա գնելը արդեն ուրիշ ունի այդ տարածքը։
Այդ դեպքում ֆինանսական փոխադրում։
Նորից ֆինանսի հետ ենք տալիս։ Դուրս եկավ, որ մենք եկամուտը ստացան, նույն չափով էլ հետ տվինք, մի բան էլ ասենք, թե մեր աշխատանքի արդյունքը կորավ։
Նշեմ, որ Գյումրիի նորակառույց անավարտ թաղամասերում ըստ փաստաթղթերի 700 անավարտ շենք շինություն կա քաղաքապետարանի հաշվեքշորում, սակայն գույքագրող հանձնաժողովը փաստացի արձանագրել է, որ դրանց իրական թիվը 70-ն է։ Համայնքի ավագանին առաջիկա նիստում գույքագրող հանձնաժողովի կատարած ուսումնասիրության արդյունքում կհաստատի, թե իրականում Գյումրիի քաղաքապետարանը, այսպես ասած, ինչ ունեցվածքի տեր է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ներքի խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ տարածաշրջանի վերջին զարգացումների մասին։ Դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Թուրքիան եւ Հայաստանը պաշտոնական նոտաներ են փոխանակում սահմանախաղ թուրքովի սպանության առնչությամբ, Անկարան դատապարտում է Երևանը ցավակցություն հայտնում։ Ադրբեջանում որոշել են առաջիկա նախագահական ընտրությունների անցկացման օրը անդիմության միասնական թեկնածուն, սակայն առայժմ հայրենիք վերադառնալ չի շտապում։ Ի վերջո Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստվում է մեկնել Ադրբեջան եւ Իրան։ Այսօր այս թեմաներն են առանձնացրել մոլորակհանդեսում, որը պատրաստել են Հրաչ Թամրազյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Ազա Բաբայանը։
Ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանի ընդդիմության առաջնորդ Ռուստամ Իբրահիմբեկովը բավական անհանգստացրել է Ադրբեջանի գործող նախագահ Իլհամ Ալիևին, դատելով այն հանգամանքից, որ արգելել են նրա ֆիլմը «Белое солнце пустыни», «Անապատի սպիտակ արևը»։ Արմեն, ինչ կարող ես ասել այս մասին, ինչ են խոսում Ադրբեջանում եւ ընդհանրապես ինչ են գրում ադրբեջանական թերթերը այս իրադարձության մասին։ Մենք, ինչպես գիտենք, նրանք ընդդիմությունը հավաքվեց նաեւ Վրաստանում, Թիֆլիսում եւ այնտեղ անցկացրեցին համաժողով, սակայն կարծես թե այդպես էլ չհաջողվեց ընդհանուր հայտարարի գալ։
Նախ ասենք, որ այդ համաժողովը բավական վեճեր է առաջացրել հենց Վրաստանում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին դժգոհությամբ ասել է, որ մենք որպես դեմոկրատական պետություն չպետք է այդպես հարթակ տրամադրենք այն Ռուսաստանի կողմից աջակցություն ստացող անդիմադիր գործիչներին, ովքեր ծրագրում են ինչ-որ խնդիրներ քաղաքական հարևան Ադրբեջանում, իսկ Ադրբեջանի կայունությունը Վրաստանի կայունության նախապայմանն է։ Երկօրյա հավաքի ընթացքում Ադրբեջանի ազգային խորհուրդը, որը միավորել է մի շարք ընդդիմադիր կառույցներ, ենթադրվում էր, որ պաշտոնապես կհայտարարի, որ Ռուստամ Իբրահիմբեկովը նախագահության թեկնածու է լինելու եւ նա կմեկնի Ադրբեջան։ Ինքը, ինչպես նշում են վերլուծաբանները, պատանդ է դարձել տարբեր հանգամանքների, երկու հիմնական հանգամանք։ Առաջին, Ադրբեջանի իշխանությունները ոչ միայն տարբեր ֆիլմեր են արգելում, այլ կոնկրետ քայլերի են դիմում։ Նրանք արդեն նկատել են տվել, որ հարկերից խուսափելու մեղադրանք կարող է առաջադրվել Ռուստամ Իբրահիմբեկովին, եւ այստեղ կա երկրորդ հանգամանքը, նա Ռուսաստանի քաղաքացիությունն էլ ունի, իսկ երկքաղաքացիության կարգավիճակով անձը չի կարող առաջադրվել նախագահական ընտրություններում Ադրբեջանի, եւ հիմա Իբրահիմբեկովը պետք է հրաժարվի իր ռուսաստանյան
քաղաքացիությունից։ Мои друзья, мои товарищи ехать, потому что нужно закончить кое-какие юридические вопросы.
На դիմումները ներկայացրել է, սակայն խնդիրը ձգձգվում է եւ ազգային խորհուրդը որոշել է այդ հարցով դիմել անձամբ Վլադիմիր Պուտինին, որ Պուտինը իր կարգադրությամբ արագացնի Իբրահիմբեկովին քաղաքացիությունից զրկելու գործընթացը։ Եվ եթե դառնանք ադրբեջանական մամուլին, ապա այստեղ կան այսպիսի ակնարկներ, որ Պուտինը շուտով ամսի 12-ից 13-ը լինելու է Բաքվում։ Դա նշանակում է, որ Պուտինը գերադասում է համագործակցել ոչ թե Ռուստամ Իբրահիմբեկովի հետ, այլ նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Եթե նա ձգձգի, Իբրահիմբեկովը կզրկվի ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից, սակայն դրա դիմաց, ինչպես արդեն արևմտյան մեկնաբաններն են նշում, նա կարող է լուրջ զիջումներ պահանջել Իլհամ Ալիևից։ Նա կմեկնի Բաքու եւ Բաքվում կայանալիք այդ զրույցներից հետո արդեն ավելի պարզ կդառնա Իբրահիմբեկովի ճակատագիրը։
Իդեպ Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունները անց են կացվել հոկտեմբերի 9-ին։ Դա չորեքշաբթի օր է, հետաքրքիր է, որ ոչ թե ասենք շաբաթ կամ կիրակի, այլ չորեքշաբթի օր է։ Եվ ենթադրություններ կան, որ հանրային սեկտորի աշխատողները միահամուռ կարող են գնալ եւ այդ օր աշխատանքից հետո քվեարկել։
Դե բնական է, եւ այնտեղ չի բացառվում, որ եթե անցած անգամ 2008-ին նա մոտ 90% էր ստացել, այս անգամ էլ շատ բարձր թվեր կարող են լինել։
Thank you. Ռուսաստանի նախագահը այս ամսվա առաջին կեսին կայցելի Բաքու, կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահին, հարաբերությունները երկու երկրների միջև ակնհայտորեն բարելավում են, ռուսական ընկերություններն են մուտք գործում Ադրբեջանի էներգետիկ շուկա, գազի և նավթի արդյունահարման ոլորտ, բացի այդ Ադրբեջանը Ռուսաստանից ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի ռազմական տեխնիկա է գնել, իսկ Հայաստանը, հարցնում են շատերը, ի՞նչ է կատարում, արդյոք Ռուսաստանը երես է թեքում իր դաշնակցից Հայաստանից, արդյոք Հայաստանը փոխում է իր դաշնակցային հարաբերությունների բնույթը Ռուսաստանի հետ միանալով Եվրամիության գլխավոր նախագծին, Արևելյան գործընկերությանը, պարտավորություններ ստանձնելով լինել Եվրամիության իրական գործընկեր. Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նույնպես գնալու է Մոսկվա և հանդիպելու է Վլադիմիր Պուտինին։ Ինչի մասին կարող են խոսել Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները, լսենք Ազա Բաբայանին։
Նախ Հայաստանի նախագահի այցի մասին Մոսկվա։ Ռուսական աղբյուրների համաձայն հայկական կողմի նախաձեռնությամբ այցը ամենայն հավանականությամբ կկայանա օգոստոսի կեսերին։ Տիանովսի գործակալության քաղաքական մեկնաբան Վադիմ Դուբնովի փոխանցմամբ արդեն որոշված է, որ Սերժ Սարգսյանն ու Վլադիմիր Պուտինը հանդիպելու են Ռուսաստանում մոտ ժամանակներս։ Պաշտոնապես այս մասին տեղեկություն դեռ չկա։ Հայտնի է նաև, որ նույնպես օգոստոսին Պուտինը այցելելու է Ադրբեջան։ Պաշտոնական տեղեկություն Պուտինի Ադրբեջան կատարելի այցի ժամկետների մասին նույնպես դեռ չկա։ Ռուսաստանի նախագահ մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է Պուտինի այցի մասին տեղեկությունը, սակայն հստակ ժամկետը չի նշել։ Հայտնի է, որ այցը նախատեսված է օգոստոսի կեսերին։ Մեր աղբյուրների վկայությամբ Պուտինը մտադիր է ժամանել Ադրբեջան Կասպից ծովով, այնուհետև մեկնել Իրան ու Ղազախստան։ Բաքվում Պուտինին բնականաբար արդեն սպասում են։ Սա կլինի Պուտինի առաջին այցը տարածաշրջան Կրեմլ վերադառնալուց հետո, և նկատենք, որ Հայաստան Պուտինն այդպես էլ չի այցելել, չնայած որ Հայաստանի նախագահից հրավեր բազմիցս ստացել էր։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանում էր վերջին անգամ 2010-ին ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի շրջանակներում, կայացել էր Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական այցը։ Խոսքը սակայն Դմիտրի Մեդվեդևի մասին է։ 3 տարի առաջ նա էր զբաղեցնում Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Մեդվեդևի այցի շրջանակներում հիշեցնեմ, երկարաձգվել էր Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման մասին հայտնի պայմանագիրը։ Վերադառնանք սակայն Պուտինի Ադրբեջան կայանալիք այցին։ Առաջին հերթին ադրբեջանական մամուլը գրում է, որ Պուտինը գալիս է Բաքու ընտրություններից առաջ Ալիևին իր աջակցությունը ցույց տալու համար։ Քաղաքական մեկնաբան Վադիմ Դուբնովն ասում է. Սա պլանավորված այցը և որևէ սենսացիա չկա։ Առավել ևս պետք է խոսել այն մասին, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններ այսօր լուրջ մերձեցման միտում ունեն։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը երբեք չի գնա Ռուսաստանի հետ աննախադեպ մերձեցման, թե Մոսկվայի համար սա միշտ ցանկալի է եղել։ Լուրջ աշխարհակաղակական փոփոխություններ այստեղ դժվար թե լինեն կամ պարզապես համագործակցության նոր ծրագրեր, էներգետիկայի բնագավառում օրինակ։ Հրեր, հիշեցնեմ, հուլիսին Բաքվում է Ռոսնեֆթ ընկերության ղեկավար Իգոր Սեչինը, նա համարվում է Պուտինի ամենամտերիմ և ազդեցիկ թիմակիցներից մեկը, և այսօր արդեն հայտնի է տարբեր հրապարակումներից, որ ռուսաստանյան Ռոսնեֆթ ընկերությունը կարող է մուտք գործել Ադրբեջանի գազային շուկա։ Ռոսնեֆթը ցանկանում է մասնաբաժին ձեռք բերել Աբշերոն գազային հանքավայրում, և այս հարցը քննարկվել է Սեչինի Բաքու կատարած այցի ժամանակ։ Հնարավոր է, որ այս մասին նույնիսկ փաստաթուղթ ստորագրվի Պուտինի կատարելի այցի շրջանակներում, և ավանդաբար Պուտինն ու Ալիևը կքննարկեն նաև տարածաշրջանային հարցեր, առաջին հերթին Իրանի հետ կապված հարցեր և ինչպես նաև Ղարաբաղյան խնդիր։ Այս մասով թեև ռուսաստանցի փորձագետները, այսպես ասեմ, սենսացիա չեն ակնկալում։ Հավելեմ նաև, որ լրատվամիջոցներն այս օրերին շատ են գրում այն մասին, որ եթե Հայաստանը նոյեմբերին կայանալիք գագաթնաժողովին ստորագրի Եվրամիության հետ ասոցիացման մասին պայմանագիրը, Ռուսաստանը պատասխան քայլերի կգնա։ Վադիմ Դուբնովն ասում է, որ Մոսկվայում հասկանում են, որ կանգնեցնել այս գործընթացը հնարավոր չէ, և նաև հասկանում են, որ որևէ կերպ ազդել սրա վրա չեն կարող։ Չեն պատրաստվում Մոսկվայում նաև վերանայել հարաբերությունները Երևանի հետ։ Հայաստանը մնալու է Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերը։ Այլ հարց է սակայն, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները Ռուսաստանի համար այսօր առավել կարևոր են, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Հրեր։
Thank you. Ինչպես հաղորդեցին գործակալությունները, հուլիսի 31-ին Հայաստանի սահմանահատած թուրք մի հովիվ սպանվել է սահմանապահների կողմից։ Թուրքիայի պաշտոնական արձագանքը այս միջադեպին շատ կտրուկ է, նրանք դատապարտեցին միջադեպը, ասելով, թե սահմանապահների գործողությունները անհամաչափ էին։ Հիմա էլ արտգործ նախարարությունը փաստորեն դիվանագիտական նախազգուշացում է ուղարկել Հայաստանին։ Սա բավական լուրջ է արդեն, չէ՞, հաճախ չէ, որ Թուրքիան մեզ դիվանագիտական նոտա է ուղարկում, հրաչ։
Այո, հրար, եթե առաջին օրը նկարագրվում էր այդ միջադեպը, ինչը տեղի ունեցել հայ-թուրքական սահմանին, ապա հիմա արդեն երկու երկրների արտգործնախարարությունները դիվանագիտական նոտաներ են փոխանակում։ Նախ, ինչպես նշեցիր, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունն էր 3 հաղորդագրություն տարածել, խստորեն դատապարտել Հայաստանի սահմանապահների կողմից թուրք սահմանախախտ Մուստաֆա Ուլքերի վրա կրակ բացելը և սպանելը։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ տեղի ունեցածը սահմանի սովորական խախտում էր, որ հովիվը անմեղ նպատակով հատել էր սահմանը և անհամաչափ ուժեր կիրառվել նրա նկատմամբ։ Թուրքիայի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում նաև նշվում է, ես մեջբերեմ, ուղղակի կարդամ այս հատվածը, նման միջադեպի ժամանակ, որի պատահելը սահմանին միանգամայն հնարավոր է, հայկական կողմի անհամաչափ ուժ գործադրելը բացատրություն չունի, այստեղ նաև նշված է, որ այս և նման օրինակ այլ միջադեպերը մեկ անգամ ևս ցույց են տալիս հարավային Կովկասի տարածաշրջանում լիակատար կայուն և համապարփակ կարգավորման և հարևանների հետ Հայաստանի հարաբերություններում ողջամտության հաղթանակի անհրաժեշտությունը։ Բացի այս հաղորդագրությունից, Թուրքիայի արտգործնախարարությունը Թբիլիսիում գործող դեսպանատան միջոցով բողոքի նոտա է հղել հայկական կողմին և բացատրություն է պահանջել Երևանից։
Իսկ հայտնի է, հրաչ, թե ովքեր են կրակողները։ Սահմանի այդ հատվածում հայկական սահմանապահներն են, թե դա միացյալ հսկողություն է սահմանի։
Հայաստանի սահմանը, ինչպես հայտնի է, 1990-ականների սկզբներից հանձնվել է Ռուսաստանի սահմանապահ ուժերի հսկողությանը, նրանք հսկում են հայ-թուրքական, Իրանի հետ սահմանը և Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի անցման այդ սահմանային կետը։ Եվ փաստորեն այս միջադեպին և թուրքական կողմին առայժմ պատասխանել են Ռուսաստանի սահմանապահ ուժերի կողմից, սահմանապահ ծառայության մամուլի խոսնակը ասել է, թե սահմանախախտը առաջինն է կրակել սահմանապահների ուղղությամբ և խորացել է դեպի Հայաստանի տարածք, սահմանապահները պատասխան կրակ են բացել, հովիվը վիրավորվել է, հետո մահացել և նա նաև նշել է, որ հետաքննություն է իրականացվում։ Ավելի ուշ արդեն Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը կարճ հաղորդագրություն է տարածել և նշում է, որ հայկական կողմը ցավ է հայտնել պատահարի կապակցությամբ թուրքական կողմին և հույս է հայտնել, որ նման միջադեպերը ապագայում չեն կրկնվի։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայում Ազարբաբայանը, Պրահայում Հրաչ Մելքումյանը և Արմեն Քոլեյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Վերադառնանք Երևան, ավելի քան 6 տասնյակ օդաչուններ մոտ 1 տարի աշխատավարձ են պահանջում երբեմնի միակ ազգային ավիափոխադրող Արմավիանգերությունից, որն ապրիլիս դադարեցրել է չվերթներն ու հայտարել սնանկացման գործընթաց սկսելու մասին։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի երկինքը միանձնյա տնօրինած ընկերությունը մինչ օրս ոչ միայն չի տալիս մարդկանց հասանելի գումար, այլև խոչընդոտում է աշխատանքի պետական տեսչությանը, ստուգումներ անցկացնել ու պարզել աշխատողներին հասցված վնասի չափը։ Իրեն սնանկ հայտարարած Արմավիայում առայժմ խնդրում են կառավարության ներկայացուցիչների առջև դռները բացելու փոխարեն նոր տուժ տուգանքներ կուտակել, թե ինչու կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Այսօր նախատեսված ժամից, այսինքն 15:00-ից անցել էր ավելի քան 20 րոպե, սակայն Արմավիա ավիաընկերության ներկայացուցիչն այդպես էլ չներկայացավ աշխատանքի պետական տեսչություն, որտեղ հրավիրված էր վարչական վարույթի քննություն։ Տեսչությունը Արմավիայի նկատմամբ ստուգման ընթացքը խոչընդոտելու վերաբերյալ վարչական իրավախախտման արձանագրություն էր կազմել և այդ հիմքով վարչական վարույթ սկսել։ Հիշեցնենք, որ Արմավիա ավիաընկերության 67 նախկին աշխատակիցներ դիմել էին աշխատանքի պետական տեսչությանը, որպեսզի այն զբաղվի իրենց չվճարված աշխատավարձերի խնդրով։ Տեսչությանը նման հանձնարարություն էր տվել նաև վարչական վարչապետը։ Աշխատանքի տեսչության իրավական վերահսկողության բաժնի պետ Վարազդատ Դանելյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստեց, որ Արմավիա ավիաընկերության տնօրեն Նորա Էրբելյանը չի ներկայացրել ստուգմանն անմիջականորեն առնչվող փաստաթղթերը։
Այսինքն նշանակում է, այս մարդիկ ըստ էության ակնհայտ օրենք են խախտում։ Հետևաբար 267-րդ հոդվածը մեզ լրիվ իրավունք է տալիս այսօր ընկերության տնօրեն Վելույանը ենթարկվի վարչական դուժի նվազագույն ամսական աշխատավարձի 250-ապատիկի չափով, որը կազմում է 250,000 դրամ։
Արմավիայի տնօրենին վարչական պատասխանատվության ենթարկելուց հետո տեսչությունը պատրաստվում է դիմել վարչական դատարան, որպիսի դատարանը պարտադրի Բելույանին վերացնել ստուգումներ անցկացնելուն առնչվող խոչընդոտները։ Ի դեպ, պատասխան ստուգում անցկացնելու համար տեսչության պահանջած փաստաթղթերի ցանկի Արմավիա ընկերությունը աշխատանքի պետական տեսչություն է ուղարկել միջանկյալ մի փաստաթուղթ, որում ըստ տեսչության ներկայացուցչի գրված է հետևյալը.
Միայն չեն կարող տրամադրել աշխատավարձերի վերջնահաշվարկների արձակման նպաստների եւ այլ դրամական հատուցումների հաշվարկման տեղեկագրերը։ Այսինքն այն փաստաթղթերը, որոնք մենք ուզում ենք, մենք ուրիշ իրանից բան չենք ուզում, որ ասում են միայն չեն կարող։
Աշխատանքի տեսչության պաշտոնյայի մեկնաբանմամբ
նրանք մտածում են մի քիչ շատ կարճ խոչընդոտման համար դուգանքը կազմում է 250,000 դրամ, չէ՞, էլի ըստ էության մեծ թիվ է, բայց եթե համեմատում ենք այն դուգանքի սպասվելիքը, որը կարող է կիրառվել չվճարած աշխատավարձերի դեպքում, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 169-րդ հոդվածը նախատեսում է չվճարած աշխատավարձի 1/4 չափով դուգանք խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ, իսկ խախտում թույլ տված անձը դեպքում ընկերության տնօրեն Նորար Բելույանն
է։ Այդ դեպքում Բելույանին սպասվում է ավելի խոշոր տուգանք, ասում է Դանիելյանն ու հավելում, որ Արմավիայի նախկին աշխատակիցներին չվճարված աշխատավարձերի գումարը կազմում է մոտ 100 միլիոն դրամ, իսկ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով նախատեսված տուգանքի չափը այդ պարտքի 1/4-ն է, այսինքն 25 միլիոն դրամ։ Երբ դատարանը պարտադրի վերացնել խոչընդոտները, այն ժամանակ էլ տեսչությունը կվերսկսի ստուգումներն Արմավիայում։ Ըստ Վարազդատ Դանիելյանի, սակայն,
եթե համակարգի չափը չափչացեն, այս ամսվա ընթացքում իրանք 1-2 անգամ աշխատավարձներ են վճարել։ Ոնց վճարեցիք, ոնց իմացաք, ում ինչքան պետք է վճարեք, եթե դուք դրա տեխնիկական հնարավորությունը ասում եք կորելա չկա։
Արմավիա ընկերությունից մեզ տեղեկացրին, որ տնօրեն Նորա Էրբելյանը Հայաստանում չէ։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի որ խոսեցինք ավիափոխադրումներից, փորձենք պարզել, ինչ վնասներ է տվել տարիներ շարունակ հայկական ավիափոխադրումների ոլորտում հաստատված մոնոպոլիան և ինչ է շահել այս առումով, ասենք, Հարևան Վրաստանը, որը նախագահ Սաակաշվիլի կառավարման առաջին տարիներից որդեգրեց բաց երկնքի քաղաքականություն։ Իմ գործընկերն Անես Սահակյանը փոքրիկ հետաքննություն է անցկացրել ու պարզել, որ օրինակ հոկտեմբերին Երևանից Բարսելոնա հասնելու համար պետք է վճարել 2 անգամ ավելի շատ գումար, քան նույն ճանապարհը Հարևան Թբիլիսից սկսելու դեպքում։ Ինչ օրինակ կարող է վերցնել Հայաստանի կառավարությունը Վրաստանից։ Նշենք, որ Հայաստանի կառավարությունը այժմ այս ոլորտում բարեփոխումներ է սկսում։ Լսենք Նանես Սահակյանի հաղորդումը։
Վերջին շրջանում բազմաթիվ հայեր ճամփորդելիս գնում են Վրաստան մեքենայով եւ այնտեղից թռչում որևէ այլ երկիր։ Պատճառը Էժան ավիատոմսով գնալու ցանկությունն է։ Օրինակ, եթե պատրաստվում եք Երևանից հոկտեմբերի 25-ին մեկնել Իսպանիայի մայրաքաղաք 10 օրով եւ փնտրում եք ամենաէժան ավիատոմսերը, պետք է գնեք Սիբիր Airlines-ից։ Հաջորդ էժանը Aeroflot-ն է, իսկ Air Berlin-ը ամենաթանկն է։ Սիբիրյան ավիաուղիներով Մադրիդ կթռչեք վճարելով 805 ԱՄՆ դոլար, մոտ 330,000 դրամ, ճանապարհին վայրը չկատարելով Մոսկվայում։ Նույն օրը Թբիլիսիից Մադրիդ կարող եք թռչել վճարելով ընդամենը 400 ԱՄՆ դոլար, 163,000 դրամ։ Կթռչեք Ալիտալիա իտալական ավիաուղիներով կրկին 1 վայրեջքով։ Վրաստանից ավելի էժան թռչելու հնարավորությունից օգտվում են ոչ միայն տարբեր անհատներ, այլև զբոսաշրջային գործակալությունները։ Մենք զրուցել ենք MyTrip գործակալության տնօրեն Վահան Գասպարյանի հետ, ով ասաց, որ այս ամառ փաթեթների մեծ մասի դեպքում ճամփորդներին առաջարկել են թռչել Թբիլիսի օդանավակայանից։
Առաջարկում ենք հետևյալ բանը, հիմնականում տեղափոխում ենք ամբողջ հոսքը դեպի Վրաստան, այսինքն որպեսզի թռիչքները լինեն Վրաստանից, ինչի համար, որովհետև այնտեղից թռնելը շատ ավելի մաչելի է ստացվում, քան Երևանից։
Այս գործակալությունը ճամփորդողներին առաջարկում է թռչել նաև Քութայիսից, եթե մարդիկ պատրաստ են կտրել ավելի քան 450 կիլոմետր ավտոմեքենայով, փոխարենը էժան ավիատոմսով թռչել Եվրոպա։
բավականին մաչելի բաներ նաև առաջարկում է Քութայիսից, ինչի վրա հիմա մենք ընդհանրություն ենք դարձնում։ Քութայիսի թռչումը Wizz-ը ու իրենք բավականին մաչելի գներ են առաջարկում։ Իհարկե բավական նախորոք հանրաժեշտ տոմսերը ձեռք բերել։ Այի դա իրոք մեծ խնդիր է, որ շատ իրական ցանկալի կլիներ, որպեսզի նման բան լիներ նաև Հայաստանում։
Հունգարական Wizz-ը համարվում է էժան տոմսեր առաջարկող փոխադրող։ Հայաստանից այսպիսի ավիաուղիներ չեն թռչում, կարելի է եզրակացնել միայն ավիատոմսերի գներին նայելով։ Հիմնականում համեմատաբար ամենաէժանը ռուսական ավիաուղիներն են, որոնց գները չի համեմատվի, այսպես ասած, low cost էժան ավիաուղիների առաջարկած գների հետ։ Վերջերս նշված հունգարական ավիաուղիների ուկրաինական ճյուղը հետաքրքրություն էր հայտնել հայկական շուկա մտնելով։ Միջազգային հարաբերությունների մասնագետ Արմեն Գրիգորյանը այս մասին տեղեկացել է Wizz-ի տնօրենի հարցազրույցից տրված Forbes ամսագրին։
Թե Wizz-ը տնօրեն հայտնել է, որ իրենք երկրված են, եթե Հայաստանի իշխանություն է ցանկություն ունե ոլորտում բարեփոխումներ կատարել, ապա կարող են այնտեղում զանգել տնօրենին, հա, ակոշի, ով նման այդ արդյունքը կատարել, ասի պատրաստակամություն ունենք Հայաստանում շուկան ձեր համար բացել եւ պայմաններ ստեղծել, որովհետեւ այդ ընկերությունները չեն մտում այս շուկա, զուտ են պատճառում, որ շուկա մտնելը դժվար է, պայմաններ չկան։
Քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունից տեղեկացանք, որ Wizz-ի ներկայացուցիչը հանդիպել է քաղավիացիայի վարչության ցուցչի հետ, ով առաջարկել է ընկերությանը կանոնավոր թռիչքներ իրականացնելու թույլտվության հայտ ներկայացնել, բայց ընկերությունը այդպես էլ հայտը չի ուղարկել։ Թեև Հայաստանը կարող է մերժել այս ընկերությանը, եթե համարի, որ վերջինս հունգարական ընկերություն է, որի հետ մեր երկիրը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ։ Ավիացիայի ոլորտի մասնագետ Շահեն Պետրոսյանը բացատրում է, որ ավիատոմսի գինը հիմնականում գոյանում է վառելիքի գնից և օդանավակայանին վճարվող վարձակալության գումարներից։ Հայաստան էժան չեն թռչի, քանի դեռ Հայաստանում վառելիքն է թանկ և զվարթնոցում վայրաճք կատարելը։ Բացի այդ, ըստ Միրզոյանի, ժամանակին Արմավյան իր ունեցած մենաշնորի պատճառով տոմսերը թանկ էր վաճառում, իսկ մյուս Հայաստան թռչող միջազգային ավիաընկերությունները առաջարկում էին գներ ըստ Արմավիայի գների։
Հա, եթե դու թանգին ես դնում, մենք կգտնենք թանգին։ Միևնույնն է, ուրիշ ճանապարհ չկա Հայաստանից ուղևորների համար, միևնույնն է, օդանավով պետք է գնան։
Հիմա չկա Արմավիան, բայց միջազգային ընկերությունները պահպանում են նույն գները, ասում է Պետրոսյանը, ով կարծում է, որ որպեսզի Հայաստանից էժան թռչեն, հարկավոր է, որ Զվարթնոցը վարձակալության գինը իջեցնի, կամ հարկավոր է զարգացնել Գյումրիի օդանավակայանը, ինչը պետությունը չի անում։ Գները կիջնեն նաև այն դեպքում, եթե ստեղծվեն տեղական, շատ մատչելի գներ առաջարկող փոխադրողներ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Եվրամիության հետ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրման հեռանկարներին ժամանակ թերթը գրում է. Եվրոպական կես միլիարդանոց գնողունակ շուկան Հայաստանի առաջ կբացվի, եթե Հայաստանում արտադրվող ապրանքներն ու ծառայությունները համապատասխանեն եվրոպական չափանիշներին, իսկ եվրոպական չափանիշները բարձր չափանիշներ են, որակի եւ անվտանգության, ինչը հայաստանյան ընկերությունների համար նշանակելու է լրացուցիչ ծախսեր։ Պետք է տեխնոլոգիական ներդրումներ կատարվեն, ձեռնարկվեն հավելյալ աշխատանքներ, որակն ու անվտանգությունն անհրաժեշտ չափանիշների հասցնելու համար։ Հարց է առաջանում. ով կարող է այդ ամենն անել Հայաստանում, եթե փոքր ու միջին բիզնեսը մի կերպ է կարողանում յոլա գնալ և միջոցները հազիվ ներդնում է գոյություն պահպանելու համար։ Զարգացման միջոցներն այդ բիզնեսի համար կամ չկան, կամ առկա են բանկային թանկ վարկերի տեսքով։ Հայաստանում ապրանքի որակի և անվտանգության բարձրացման նողված միջոցների խնդիր չունեն խոշոր գործարարները կամ օլիգարխները։ Նրանք այնքան գերշահույթներ են ստացել և այնքան ազատ միջոցներ ունեն, որ խնդիր չունեն նոր ներդրումներ կատարել ապրանքներն ու ծառայությունները եվրոպական չափանիշների բերելու համար։ Իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ խորը և համապարփակ առևտրի մասին համաձայնագրից օգտվելու է միայն օլիգարխիան, որովհետև փոքր ու միջին բիզնեսը մրցունակ չի լինի և չի կարող օգտագործել եվրոպական հնարավորությունները, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը մեկնաբանում է ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած որոշ տվյալներ, թերթում կարդում ենք։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած պաշտոնական ցուցանիշների համաձայն միայն վերջին 1 տարվա ընթացքում Երևանում իր գործունեությունն է դադարեցրել ավելի քան 1143 գերփոքր մինչև 5 աշխատող ունեցող խանութ։ Այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ Երևանում գործել է այդպիսի 6768 խանութ, այնինչ անցած տարի հուլիսի 1-ի դրությամբ դրանց թիվը եղել է 7911։ Այլերբ ասած, գերփոքր խանութների թիվը Երևանում կրճատվել է միանգամից մոտ 15%-ով։ Նույնը վիճակը նաև ծառայություններ մատուցող գերփոքր օբյեկտների պարագայում։ 1 տարվա ընթացքում 390 այդպիսի օբյեկտ դադարեցրել է իր գործունեությունը Երևանում։ Սա եւս մեկ ապացույց է, որ Հայաստանում տնտեսության բոլոր ոլորտները արագ տեմպերով խոշորանում են եւ հայտնվում մի քանի մեծահարուստների ձեռքերում։ Իսկ իրենց փոքր բիզնեսները կորցնող մեր քաղաքացիները թողնում հեռանում են երկրից։ Ժողովուրդ օրաթերթն ուշադրություն է հրավիրում հանգամանքի վրա, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կարողության երեկվանիստին, այդպես էլ որևէ կերպ չանդրադարձավ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած ցուցանիշներին։ Թերթը գրում է. Խոստովանենք, Հայաստանում այսօր ստեղծված սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակի, գնաճի, արտագաղթի նման ցուցանիշների դեպքում ոչ միայն չխոսել այդ մասին, այլև անդադար խոսել տնտեսական ինչ-որ աճի բարձր տեմպերի մասին, մեղմ ասած սիրուն չէ։ Թեև չի բացառվում, որ արտագաղթի թեմային վարչապետն անդրադառնա առաջիկայում հենց իր վերջին հայտարարությունների համատեքստում, երբ պարզի, որ արտագաղթի ոլորտում ևս բարձր աճի տեմպեր են գրանցվել։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա կառավարության երեկվանիստում Տիգրան Սարգսյանի ելույթից հետո շարունակում է բաց մնալ հարցը, թե ինչպես կարող է տնտեսության կայուն աճի պայմաններում նման ծավալի արտագաղթ լինել։ Համենայն դեպս հազիվ թե օրեցօր աճող ու զարգացող երկրից մարդիկ նման տեմպերով հեռանան, ավելի շուտ ճողոպրեն, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արտագաղթի թեմային է անդրադառնում նաև հրապարակը, որի խմբագրականում կարդում ենք։ Օրեր առաջ մի հսկայական ռեպորտաժով իշխանական հեռուստաընկերություններից մեկը փորձում էր համոզել, որ Հայաստանում 3 միլիոնից ավելի մարդ է ապրում։ Այդ ստերը լսելուց հետո քիչ է մնում Անահիտ Բաղշյանի սկզբունքով գլուխ առ գլուխ հաշվես երկրում մնացածներին։ Սուտ խոսելու գործում անշուշտ բոլոր պետական կառույցներն ու գերատեսչություններն են հմտացել, բայց մի գերատեսչություն վերջերս գերազանցել է բոլորին, խոսքը գյուղնախարարության մասին է։ Դժվար է հավատալ այս գերատեսչության հրապարակած տվյալներին։ Հայաստանում մշակվող հողատարածքների անասնագլխականակի արտահանվող գյուղմթերքների հսկայական գրեթե ֆանտաստիկ աճի հետ կապված, երբ գյուղերում տների մեծ մասը փակ է, իսկ տնամերձերը չորացած ու անխնամ։ Եթե մարդն իր տնամերձը չի մշակում, չեն կարող դաշտերն ու արտերը մշակված լինել։ Եթե մարդիկ գյուղերով են արտագաղթում, իսկ ծիրանը ջրի գնով վաճառում տեղական շուկայում, չի կարող տոննաներով միրգ արտահանվել արտերկիր, գրում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Երևանից, Երևանի կենտրոնում Գալարտ սրահում բացվել է աննախադեպ մի ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված են աշխարհահռչակ նկարիչների Պիկասոյի, Շագալի, Դալիի ու Մատիսի գործերի լիտոգրաֆիական տարբերակները։ Հռչակավոր վարպետների կողքին են նաև Մարտիրոս Սարյանի, Հարություն Կալենցի ու Մինա Սավետիսյանի կտավները։ Կազմակերպիչների խոսքով բացառիկ այս ցուցահանդեսում այցելուների պակաս չի զգացվում, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Կոմպոզիտոր Ավետիս Բերբերյանը տիկնոջ գրող Նուշիկ Միքայլյանի հետ դեռ անկախության առաջին տարիներին Թումանյան փողոցում բացեցին կերպարվեստի մի ցուցասրահ, որտեղ հաճույքով էին հավաքվում ժամանակի արվեստագետներն ու արվեստասերները որպես մի լուսավոր օջախ, ուր կարող էր արվեստի գործերի և հոգեարազատ մարդկանց հետ շփվելով հաղթահարել ժամանակի ծանր կացությունը և դրանից ծնվող հուսահատությունը։ Հետո արվեստագետ ամուսինները մեկնեցին Միացյալ Նահանգներ, մասնավորապես Նյու Յորք, որտեղ էլ կրկին ներգրավվեցին կերպարվեստի աշխարհում, էլ ավելի մասնագիտանալով, հմտանալով և լուրջ փորձառություն ձեռք բերելով, աշխատակցեցին ու համագործակցեցին տարբեր ցուցասրահների ու թանգարանների հետ, ամենուրեք ներկայացնելով հայկական կերպարվեստը, գեղանկարչությունը, քանդակը, կիրառական արվեստը։ Հայաստան վերադառնալուց հետո անցյալ տարի հոկտեմբերին այստեղ Երևանում բացեցին արդեն մի նոր ցուցասրահ՝ Գալա Արտ ցուցասրահը Մարոնի փողոցում, որտեղ ներկայացնում են հայկական գեղանկարչության լավագույն հեղինակներին, նաև ժամանակակից հայկական գեղանկարչությունը, քանդակը, կիրառական արվեստը, հատկապես երիտասարդ արվեստագետների համար սա շատ լուրջ հնարավորություն է ներկայանալու արվեստասեր հասարակայնությանը։ Այս 9 ամիսների ընթացքում արդեն իսկ Գալա Արտ ցուցասրահը բացի հիմնական ցուցադրությունից մի շարք ցուցահանդեսներ է բացել, վերջինը հենց 3, որտեղ իրոք շատ ուշագրավ արվեստի համաշխարհային մեկությունների գործերը ներկայացված։ Լսենք ցուցասրահի հիմնադիրներին և ցուցահանդեսի կազմակերպիչներին՝ Ավետիս Բերբերյանին և Նուշիկ Միքայլյանին։
Առաջին անգամ ներկայացնում ենք Շագալի, Պիկասոյի, Դալիի, Մատիսի, Միրոյի լիտոգրաֆիական աշխատանքներից։
Բայց ունկնդիրը կամ ակնդիրը մեր գուցե լավ չի հասկանա լիտոգրաֆիական
աշխատանքը։ Լիտոգրաֆիան շատ լուրջ տեխնոլոգիա է, թղթի վրա աշխատանք ստեղծելու, բայց ամբողջովին ձեռքով է արվում, նկարվում է քարի կամ մետաղի վրա, կաղապարը ստեղծում է, գործիքները շերտ-շերտ կրկնօրինակ չի կարելի ասել, որովհետև օրինակի համար գարզոն ունի լիտոգրաֆիաներ, որոնք կտավ չունեն, ինքը հենց լիտոգրաֆիա է։ Դալին ունի լիտոգրաֆիաներ, որոնք հենց լիտոգրաֆիաների համար են ստեղծված։ Այսինքն ոնց որ օֆորտը լիտոգրաֆիան դա մի առանձին ճյուղ է, որը սովորում են տարիներով եւ ամեն բարբետ, ամեն արվեստագետ չի որ կարողանում լիտոգրաֆիա ստեղծել։ Խոսքը reproduction-ների մասին չի, լրիվ տարբեր բաներ են։ Reproduction-ը գունավոր printer-ով տպված, ասենք ինչ-որ բան, բայց լիտոգրաֆիան ձեռքով արված արվեստագետի կողմից արված, իր կողմից ստորագրված, թվարկված աշխատանք է, ուղղակի ի տարբերություն օրիգինալ կտավ յուղաներ, ասենք կամ ջրաներ աշխատանքներ, լիտոգրաֆիան ունենում է քանակ, այսինքն արվեստագետը որոշում է, օրինակ այս գործից պետք է 100 հատ լինի եւ ամեն աշխատանքը թվարկում է իր կողմից։
Եվ հիմա ներկայացվում է այսի հեղինակների
օգոստոսի 1-ից 3 վարից մենք ուրեմն բացեցինք այս ցուցահանդեսը մինչև օգոստոսի 30-ը, չեք պատկերացնում երեկվանից ինչ քանակությամբ պարզապես հոսք է, որը ուրախալի է պարզապես, որ մարդիկ ուզում են գա, շփվեն, տեսնեն։ Շարվեշարան, մարդիկ իրանց ընտանիքներով, երեխաներով գալիս են, ուզում են անպայման այդ մեծ արվեստի հետ շփվեն, դա արդեն մեծագույն հաղթանակն է ասել։ Շատ ուրախ եմ, որ այս նախաձեռնությունը տեղի ունեցավ, սա կլինի արդեն շարունակական։ Այսուհետ մենք կունենանք այդ մեծանուն վարպետների հատվածը մեր ցուցասրահում, արդեն բանակցությունների մեջ ենք, թե չինացիներ, թե ճապոնացիներ, թե ռուսներ, այսինքն պետք է լինեն նաև այդ կապը ստեղծելու կամրջակի գործողությունները, որը մեր ծրագրերի մեջ են եւ ընթացիկ ամբողջ այս գործունեության ժամանակի հերթականությամբ մենք մեր հանրությանը կներկայացնենք։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ կրկին եթերում կլինենք վաղը 4-ին, 5:30 եւ 3:07-ին։ Հաճելի հանգստյան օրեր եւ ամենայն բարիք։